ილამშვიდობ ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ დილის გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო ცვლილებების პერსპექტივაზე იმაზე თუ რაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ამ ცვლილებების ბედი ლაპარაკი არის უმთავრესად 2%-იანი ბარიერის დატოვებაზე პროექტში ერთი მოსმენით მხარდაჭერილ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტში ახლა კონსტიტუციაში წერია რომ საპარლამენტო არჩევნები 5%-იანი ბარიერით პროპორციული სისტემით ჩატარდება შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები თუმცა იცით რომ თვეებია უკვე მიმდინარეობს პროცესი მეტნაკლები ინტენსივობით ცხადია გათვალისწინებით ყველა სხვა პოლიტიკური პროცესისა მაგრამ მიმდინარეობს პროცესი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის რომელმაც სათავე აიღო იმ მოლაპარაკებების ფონზე, რომელიც მიმდინარეობდა წლის დასაწყისში საქართველოს მართველ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის ძალიან ინტენსიურად იყვნენ ჩართულები იცით საქართველოს დასავლელი პარტნიორები ევროკავშირის და შეერთებული შტატების სახით. შედეგად მივიღეთ 19 აპრილის შეთანხმება, რომელშიც ჩაიწერა სწორედ ეს საკითხიც საარჩევნო რეფორმის ნაწილში, გულისხმობ 2%-იან ბარიერს და სრულად პროპორციულ სისტემაზე სისტემის ჩატარება შემდეგი არჩევნებისა, საპარლამენტო არჩევნების, შემდეგ იყო ყველა ის პროცედურა და ეტაპი, რაც უნდა გაევლო საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, მათ შორის საყოველთაო სახალხო განხილვის ეტაპიც და სამი თვის წინ, აი ხვალ შესრულდება ზუსტად სამი თვე, იმ პირველი მოსმენიდან, რომელზეც 126 ხმით, 113 ხმა არის მინიმუმ საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის, პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ახლა კი უკვე არჩევნების შემდეგ ეს საკითხი მოგეხსენებათ სამი მოსმენა არის საჭირო ცვლილებების ნებისმიერ კანონის დასამტკიცებლად და არჩევნების შემდეგ გარკვეულწილად ორჭოფობა შეინიშნება და რაღაც ცვლილებები არის მოსალოდნელი სავარაუდოდ კიდევ ვიტყვი ასე ამ ცვლილებების მიღების გზაზე ვეყრდნობი განცხადებებს პოლიტიკოსების პირველ რიგში მართველი ძალის თავმჯდომარისა და არამხოლოდ მისი როცა გამოცხადდა რომ ეს არ არის ვალდებულება მართველი პარტიისა ცხადია ვალდებულება ასე კანონში არსად წერია რომ ასე უნდა მოიქცეს მაგრამ დასავლელი პარტნიორები შეახსენებენ ასევე პოლიტიკოსებს რომ ეს იყო შეთანხმების ნაწილი მიუხედავად იმ კონტექსტისა რომელიც ჩვენ ვიცით რომ ქართული ოცნება გამოვიდა შეთანხმებიდან ასე განაცხადა ანულირების შესახებ 28 ივლისი იყო ეს და ამის შემდეგ როგორც უკვე გითხარით იყო მიღებული პირველი მოსმენით ეს ცვლილებები საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კი აი ხა მიდის დისკუსია იმაზე რა იქნება და რა პერსპექტივა აქვს ამ ცვლილებებს მთავარი საკითხი რაც არის ამ დისკუსიაში ჩემი დაკვირვებით ეს არის ადამიანის საპარლამენტო არჩევნების პერსპექტივა და უნდა შეეხოს თუ არა ამგვარი ცვლილება თუ კი დამტკიცდება საბოლოოდ 2%-იან ბარიერს გულისხმობ ადამიანის საპარლამენტო არჩევნებსაც და ამაზე დაფუძნებით გამოხატავენ პოზიციებს მხარეები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუმასპინძლებთ როგორც მართველი პარტიის ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს და როგორც უკვე ჩემი კოლეგები მეუბნებიან ხაზზე არის ქართული ოცნების ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი გურამ მაჭარაშვილი რომელსაც მე მივესალმები დილამშვიდობისა ბატონო გურამ
მოგესალმებით მივესალმებით მასწავლებელს
ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მთავარი შეკითხვა რაც არის ჩვენი დღევანდელი ეთერის რაზე არის დამოკიდებული თქვენი აზრით თქვენი ინფორმაციით საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ სახით დამტკიცების ბედი, როგორითაც ის პირველი მოსმენით იყო მიღებული მიმდინარე წლის 7 სექტემბერს.
მინდა პირველ რიგში თქვა, რომ არაფერი საკონსტიტუციო ცვლილებები ნებისმიერი საკითხი საქართველოს პარლამენტში და მისი მიღება დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის განწყობებზე, მოქმედებებზე, მაშინ განსაკუთრებით, როდესაც არ არის საკმარისი უმრავლესობის ხმები. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვახერხებთ და ქვეყანაში მიმდინარე ძალიან ბევრ გამოწვევას პასუხობთ იმის დამეუხედავად რადიკალური ოპოზიცია იღებს არა მონაწილეობა საპარლამენტო საქმიანობაში, ნაწილი საპარლამენტო ოპოზიციისა ამას აკეთებს და ეს კარგია, რომ ეს კურსი შეინიშნება, რომ მიჯნებიან რადიკალიზმში ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ თუ უმრავლესობა ოპოზიციის არ მიიღებს თავად პოლიტიკურ ორგანოში მონაწილეობას ყველა საკითხთან დაკავშირებით, უნებრივია, რომ მისი ხმა, მათი ამომრჩევლის ხმა საქართველოს პარლამენტში არ იქნება გაჟღერებული. ამიტომ ამიდან ბოლომდე ყველაფერი დამოკიდებული არის ოპოზიციის, განსაკუთრებით რადიკალურ ფრთაზე და ნებისმიერ სხვა ოპოზიციონერზე, რომელსაც სურს, რომ გაფორციელდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები. კიდევ ერთხელ, ჩვენ თვითონ დავაინიციეთ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები და ბოლომდე მივიღეთ ჩანსი რადიკალურ ოპოზიციას, რომ როგორმე გამოეჩინა კეთილ გონიერება და პროცესები დაეწყო ნორმალური პოლიტიკური განწყობის ფონზე და ჩვენ დავაანონსეთ, რომ არჩევნების შემდგომ დაუბრუნდებოდეთ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას. მაგრამ სამაგიეროდ საზოგადოება მიიღო რადიკალიზმი, მიიღო არჩევნების არალეგიტიმურობაზე საუბარი და ასე შემდგომ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ შევხედავთ, სურათი არის ასეთი: განსაკუთრებით რადიკალური ოპოზიციის, ამ შემთხვევაში ნაცმოძრაობა და მისი სატელიტი პარტიები, რომლებიც აანონსებენ და მათი ლიდერები პირდაპირ აანონსებენ, რომ უნდა მოხდეს რადიკალური პროცესები, რაღაცა კომიტეტები უნდა შეიქმნას სოფლებში, ეს ხელისუფლება უნდა დამთავრდეს ადრეში, მათი ბელადი უნდა გამოუშვა უკანონო ციხიდან და ასე შემდგომ. ეხლა ვის წარმოუდგენია, რომ ამ ფონზე, როდესაც პოლიტიკური პარტია, რომელიც უწოდებს თავს პოლიტიკურ ძალას, მიაჩნია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეს გზა არის დარჩენილი და თვითონ მოვიდეს ხელისუფლებაში, როგორ შეიძლება ამ ფონზე ვინმე დაიწყოს საუბარი ან საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, ან ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით? გამოდის, რომ ისინი ითხოვენ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს იმისთვის, რომ მათი ეს ანტიკონსტიტუციური და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები როგორმე ლეგალური დავხატოთ.
რატომ ფიქრობთ ასე, ბატონო გურამ? რატომ ფიქრობთ, რომ აი რატომ აკავშირებთ ასე საკონსტიტუციო ცვლილებებს კონკრეტული, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, კონკრეტული პოლიტიკური ძალის აქტივობასთან, ნაბიჯებთან, მოქმედებასთან? საკონსტიტუციო ცვლილებები ხომ არ გეხებათ მხოლოდ თქვენ, ანუ ის თქმა მინდა ცოტა პროცესი ისე მიდის და ისე გამოიკვეთა ზედაპირზე, ასე ჩანს საზოგადოებისთვის, რომ ეს საკითხი გადაიქცა მართველი პარტიის, ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის რაღაც საჯილდაო ქვად და სინამდვილეში ჩვენ ხომ ვიცით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღება ყველასთვის, უპირველეს ყოვლისა ამომრჩევლებისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი, საარჩევნო გარემოსთვის, და ეს იყო ნაწილი, კი ბატონო, კონტექსტი გვახსოვს, რომ ქართული ოცნება ასე ვთქვათ გამოვიდა შეთანხმებიდან, მაგრამ ეს იყო ნაწილი იმ შეთანხმების, იმ დიდი პროცესის შედეგი ერთ-ერთი, რომელიც ჩვენ ვნახეთ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე. აი პირდაპირ ამასთან რატომ აკავშირებს თქვა, ამას გეკითხებით. დიახ, გისმენთ.
არა, პირველ რიგში ეს ყველაფერი კარგია, რომ აღნიშნეთ, მაგრამ უნდა შევახსენოთ ძირითადად ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს. იმიტომ რომ ეს ცვლილებები, დიახ, სწორებზანი თქვენ ვეხება ძირითადად ცირე მხარდაჭერის მქონე პარტიებს და ჩვენი კეთილი ნება იყო, რომ საქართველოს პარლამენტში, იმიტომ რომ გაჟღერებული იყო მაქსიმალურად ძალიან ბევრი ადამიანის ხმა, ამიტომ ჩვენ დაუჭირეთ ხარი ამ ცვლილებებს, რომ ბარიერი დავწიოთ, ხო ესეა?
დიახ, არსი ეს არის, კი ბატონო.
ხოდა გამომდინარეებიდან რა მივიღეთ? მათ შორის სამწუხარო და არამხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობამ მცირე მხარდაჭერის მქონე პარტიებმა ზოგმა პარლამენტი დატოვა, ზოგმა თქვა, რომ ბოიკოტს ვაცხადებთ, ზოგმა თქვა, რომ არ არის ეს პარლამენტი ლეგიტიმური, და თუ პარლამენტი ლეგიტიმური არ არის და არ გინდა ნორმალური პოლიტიკური პროცესი, მაშინ საკონსტიტუციო ცვლილებები როგორ გინდა? აი ამ მიზანში ეწინააღმდეგებიან, მათ შორის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზოგიერთი მცირე მხარდაჭერის მქონე პარტიებიც კი. ამას ვამბობ ჩვენ ყოველთვის, რომ თუ შენ გინდა, რომ რაღაცნაირად დაიჭირო შუა და ნეიტრალური საზოგადოების მხარდაჭერა მოიპოვო, უნდა გაემიჯნო ამ ერთხელ და სამუდამოდ ამ რადიკალურ ოპოზიციურ ძალას, და თუ ეს ვერ მოახერხე, ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ აიღებს ვერც 1% და ვერც 2% ეს პარტიები, რომლებიც არიან მცირე მხარდაჭერის მქონეები, მიუხედავად იმისა, რა ბარიერიც არ უნდა დააცესო. ეს ერთი. და მეორე, არ შეიძლება რომ მუდმივად ულტიმატუმების ენით საუბრობდეს ოპოზიციური სპექტრის უმრავლესობა. ვის ნახეთ როგორ არის. აჩენები ჩატარდა 20-20-ის. თერმა სამყარო მაგიარა ნორმალო ჩატარდა. მათ შორის 20-21-ის ასევე აღიარეს. ციადი მხარვეზები იყო, მაგრამ ეს მეტნაკლებად ყველგან არის და გამოსწორებადია. და ასევე შეგახსენებთ, თქვენ თავში აღნიშნეთ, თუ შეთანხმება მოხდა. იმ შეთანხმებაში ოპოზიციამ ნაწილმა რო არ მოაწერა ხელი და ვინც მოაწერა, რო არ ასრულებდნენ. იმას რატომ არ ეკითხებოდნენ, ეს რატომ მოხდა? იმ შეთანხმებიდან ხოლო ჩვენ ვასრულებდით. ყველა მოხს, მაგრამ ეს სხვა თემაა.
ნუ ყოველას არა, ესე თუ მივწევთ ახლა შეთანხმებას ვერ ჩამოყვები, დრო არ გვაქვს ბევრი ბატონო გურამ.
მაგრამ გამოვიდა ისე რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნორმალური პოლიტიკური ოპოზიცია ვერ მიიღო საზოგადოება. ნუ გამონაკლისები შემთხვევისა, რომელიც ახლა გამოჩნდა და კარგია, რომ ნენა იკვეთება რაღაცა.
ბატონო გურამ, ჩვენ ვიცით.
ეს ჩამოყალიბდება.
ვიცით პოზიცია ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებისა და ამ პარტიის ამ კონკრეტული ცვლილებების მიმართ. ლაპარაკი არის ინფორმულირებაზე და ცხადია, თქვენთვის ცნობილი უბრალოდ მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, ინფორმულირებაზე თანხმობა აქვთ, რომელიც არის პირველი მოსმენით მიღებულ ვერსიაში ამ კანონპროექტის. და ასევე ვიცით სხვა ოპოზიციური პარტიების, ანუ ეს ბოიკოტის რეჟიმს არეხება, ასე ვთქვათ, მათი ეს მხარდაჭერა და მზად დარიან რომ ხმამისცენ იმგვარად როგორც არის ახლა ჩაწერილი. ჩვენ დღეს გვეყოლება გადაცემაში ოპოზიციის წარმომადგენლების გვეყოლებიან, მათ შორის ერთი იმ ოპოზიციისა, რომელიც ახლა კონსულტაციებს მართავს საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი, ვიცით სწორედ ამ ცვლილებების თაობაზე, და ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელიც. ჩვენ ვიცით მათი პოზიცია ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობისა, რომელიც თვლის, რომ ინფორმულირებას ის მხარს დაუჭერს. და ამიტომ მათ გვახსოვს ჩვენ ეს მანდატების დატოვება არ დატოვების საკითხსაც დაუკავშირეს. ამიტომ ამ აი ხა თქვენ ასაც ბრძანებთ, აქაც თითქოს ჩანს რომ უბრაზდებით ნაციონალურ მოძრაობას და ამრიგად შეიძლება შედეგად მივიღოთ ის, რომ ეს ცვლილება არ იყოს მიღებული იმ სახით, როგორც ახლა წერია. რეალურად, აი რეალურად რომ მივუდგეთ, როგორ ხედავთ თქვენ პერსპექტივას ამ ცვლილებებისა? შესაძლებელია ეს ცვლილებები საერთოდ არ იყოს მიღებული, თუ შესაძლებელია იყოს მიღებული იმგვარად, რომ აქ გამოირიცხოს სრულად პროპორციული და 2%-იანი ბარიერით, გაფიო ფორმულირება რომ გავაკეთოთ ხომ, ბარიერით ნებისმიერი შემდგომი არჩევნების, მათ შორის თუ კი იქნება ამისი საფუძველი და გარემოება, მათ შორის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. სინამდვილეში ხომ ეს არის ესე ვთქვათ საკითხთა საკითხი ამ სიტუაციაში. თუ ვწდები.
კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოება შევხსენო.
დიახ, ძანეთ.
ეს ცვლილებები თავის ძროზე იყო დაინიცირებული მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ნორმალური პოლიტიკური პროცესი წასულიყო საქართველოს პარლამენტში და პარტიებს, 9 სუბიექტს და 14 პოლიტიკურ პარტიას ემუშავა ნორმალურად და თავიანთი მხარდამჭერების ხმა გაჟღერებულიყო პარლამენტში. ეხლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს რაღაცნაირად არ მოხერხდა და ეს ბევრს არაფერს შეიძლება აღნიშნავდეს, მაგრამ ესე არ არის.
არა, თქვი, ასე ვთქვი?
არა, ნუ ის რომ პოლიტიკურმა სპექტრმა პოზიციაში უმრავლესობა მოყოლ. არა, ჩვენ კი არ გაუბრაზდით, ჩვენი გაუბრაზდება არ გამოსატანია, ჩვენ ვის გაუბრაზდებით და ვის არა, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია.
მეც ასე მგონია, ხო, ამიტომ მკითხეთ. დიახ, ბრძანეთ.
ხო, ჩვენს გაუბრაზდებაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის, ჩვენ რო გაუბრაზდებული ყავით, დაინიცირებას არ მოახდინით, ხო? აქ საუბარია საზოგადოებაზე, რომელიც მეც მომნეთ და მე მგონი თქვენ კარგად იცით, რომ გაიზარდა უკვე პოლიტიკურად და კარგად ხედავს იმას, ვის რა манипуляციები აქვს მიზნად. და ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი საყოდურობ, მათ შორის ჩვენი არა მომხრეებიც კი პირდაპირ შემიდა გითხრათ, რომ ესე ქვეყნის ინტერესები საწინააღმდეგოდ, მხოლოდ იმიტომ რომ ახირება ახლა რადიკალურ ოპოზიციას ან მის ნაწილს, ყველაფერზე არ წავყვეთ, იმიტომ რომ ბევრი მაგალითია იმისა, რომ ასეთი დათმობის გამო, ვითომ ლიბერალური პოლიტიკის განხორციელების მიზნით, ძალიან ბევრი რაღაცები ქვეყანაში ვერ განვითარდება.
რატომ თვლით, რომ ეს არის დათმობა, ბატონო გურამ? და დათმობა კონკრეტული პარტიისთვის. ბოდიშს გიხდით, რომ გეჭრებით, იმიტომ რომ დროს, ხო, ბრძანეთ.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 2024 წელს არის სრულად პროპორციული არჩევნები. აჰა.
ეს წერია, ეს გვაქვს. დიახ.
კი, მაგრამ ამიტომ
5%-იანი ბარიერი.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რიგანეში თქვენ გონიათ უცხელად, რომ რადიკალ ოპოზიციას ლიდერში არჩევნები უნდა? არ უნდა არანაირი არჩევნები. მან კარგად იცის, რომ არჩევნებშიც ვერ მოიგებს, მაგრამ მას უნდა რაღაც მიზეზი, რომ პირდაპირ რადიკალურ პროცესებზე გადავიდეს. მეტი რაღა უნდა გააკეთოს ეხლა ან მათმა ფაქტობრივმა ლიდერმა, ნახეთ ლიდერებმა. ნახეთ როგორ რას ამბობ, რისი თქვა?
მიმხვდი მგონი, რასაც ამბობს.
ნებისმიერ შემთხვევაში თეორიულადაც უნდა უშვათ ზიგარეში არჩევნები, ისინი იმ შედეგებს არ აღიარებენ. რამდენჯერ უნდა დაადასტუროს ამ საზოგადოებამ? ერთ წელიწადში სამჯერ დამიდასტურა, რომ არ უნდა რადიკალური პროცესები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება ქართულის მომხრე არ იყოს, მაგრამ არ ემხრობა ამ რადიკალურ მიმართულებას და აქედან გამომდინარე გეუბნება, რომ მოემზადე არჩევნებისთვის და როცა იქნება არჩევნები, ის მიწევა. მას მე ეს მე თვითონ ვიცი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მათ არ უნდა არანაირი არჩევნები, არც ლიგარეში უნდა, არც ლიგითი უნდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ლიგარეში არჩევნების შედეგებსაც არც ერთ შემთხვევაში არ აღიარებენ. პირდაპირ ამბობენ, მეტი როგორ თქვან ახლა, რომ უცხელები არიან სხვათაშორის ამაში უნდა ვთქვათ, რომ არანაირ არც არჩევნებს, არც არაფერს არ აღიარებენ, თუ ისინი არ არიან ხელისუფლებაში. მეტი როგორ გითხან ახლა?
ბანოგურამ, ერთი თქვენ, ანუ თქვენ თვლით თუ სწორად გავიგე, რომ ცვლილებების იმგვარად მიღება, როგორც ახლა არის პროექტში პირველი მოსმენით მხარდაჭერილი, რომელიც ასევე მოიცავს თეორიულად ვადამდელ არჩევნებსაც მოიცავს პროპორციული, სრულად პროპორციული და 2%-იანი ბარიერის ჩატარებას, იმპულსი შეიძლება იყოს, როგორც თქვენ ბრძანებს, თქვენი პოლიტიკური, მთავარი პოლიტიკური ოპონენტის რადიკალიზაციის? თუ კი დარჩება ისე როგორც არის, ანუ ჩვენ გვესმის ასევე რომ შეიძლება სულაც არ არის აუცილებელი მათ შორის 2%-ამდე ჩამოწევაც, გვესმის ასევე თქვენი პარტიის წარმომადგენლებისგან, ლიდერებისგან, და შეიძლება დარჩეს ისევე როგორც არის. ამ შემთხვევაში რას თქვენი აზრით, რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს? თქვენ რამდენჯერმე ბრძანეთ, რომ აი თქვენ ალბათ ხვდებით და კარგად იცით, თქვათ ეს პარტია ან ის პარტია ვის რასურს. მე გეტყვით გულწრფელ, ჩემთვის როგორც ამრჩევლისთვის ამ შემთხვევაში წამყვანი ვარ და სრულად ნეიტრალიტეტს ვიცავ. თეორიულად რიგითი ცალკე ამომრჩევლისთვის ობიექტურად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამომრჩევლის მაქსიმალური წილის, მაქსიმალური რაოდენობის ინტერესები იყოს წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში. იმ ვერსიით დატოვება, როგორც ახლა არის, მაგალითად 5%-იანით სრულად პროპორციული წესით, რა შედეგს მივიღებთ? და ეს ხელს უწყობს რადიკალი პოლარიზაციას უკაცრავად თუ პირიქით? ცოტა გძლად გამომივიდა ბოდიში, გისმენთ.
გასაგებია, მესმის, მაგრამ დღეს არის წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში 14 პოლიტიკური პარტია. ცოტაა ეს? 14 პოლიტიკური პარტია წარმოდგენილი. ბევრ ევროპულ ქვეყანაში 10-მდეც არ არის წარმოდგენილი. მაგრამ ჩვენ რა დავინახეთ? სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მარტო ფორმულირება და ბარიერის დაწევა არ ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური პარტიები გაიზარდებიან. მე პირადად გეთანხმებით, შეიძლება ვიყო მომხრე იმის, რომ 5%-ზე ოდნავ დაბალი ბარიერი არსებობდეს, აი თუნდაც იმისინდა გამომდინარე, რომ ძინა მხარდაჭერის მქონე პარტიებმა მიიღონ წარმომადგენლობა პარლამენტში. მაგრამ მე არავარ მომხრე იმის ამ ეტაპზე და ამ სურათთან გამომდინარე, რომ 24 წლამდე რაღაცა ცვლილებები შევიდეს, იგივე ვთქვათ, სრულად პროპორციულთან დაკავშირებით და ბარიერის დაწევასთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ. 24-ში არის სრულად პროპორციული არჩევნები, ბარიერის 5% და თუ პოლიტიკურ პარტიებს განსაკუთრებით მცირე მხარდაჭერის ფონებს. რეალურად ვსურთ, რომ მხოლოდ ბარიერი დაიწიოს და პროპორციული ისედაც არის 24 წელს დანიშნული არჩევნები, აუცილებელია, რომ ისინი ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესის ჩარჩოში ჩარჩდნენ. სხვა შემთხვევაში ვერ ხედავ საზოგადოებას.
ამ პარტიის დეპუტაციის გარეშე, ბოდიში, ამ პარტიის დეპუტაციის გარეშე საკონსტიტუციო ცვლილებები ვერ მიიღება, ბატონო გურამ? როგორ გაქვთ დათვლილი?
საკონსტიტუციო ცვლილებებს უნდა 113 ხმა.
დიახ.
ნუ ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს 83, ნუ სანამ სამაჟორიტარო ჩატარდება, მე როგორ გადაწყდება, არ ვიცით ეს უსაუსოში, მაგრამ ეხლა ვარ ჩვენ უმრავლესობაში 83, ანუ 30 მინიმუმ 30 ხმა კიდე საჭირო. შეიძლება ვთქვათ, პირობითად თეორიულად რომ დაიანგარიშო ნაცნობრობის გარეშეც საერთოდ სხვა პარტიები თუ მოილაპარაკებენ, რომ ეს 30 ხმა შეაგროვონ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის თავიდან ბოლომდე მათზე დამოკიდებული. როგორ
სამწუხაროა
განახორციელებენ აი კიდევ თქვენს კითხვაზე თქვენ გინდათ როგორც მოქალაქემ აღნიშნეთ რომ ბევრი წარმომადგენლობა იყოს პარლამენტში და მე გიპასუხეთ 14 პოლიტიკური პარტიაა
ცოტა არ არის 14-ზე კი არ არის უფრო იმაზეა ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლების რა პროცენტის წარმომადგენლობა იქნება პარლამენტში შეიძლება ეს 14 იყოს შეიძლება 5 იყოს შეიძლება 3 იყოს მაგრამ წარმოადგენდეს ბევრ დიდ წილს მოქალაქეების რისი თქმა მინდა
14% იყოს იმაზე ნაკლები სად არის მიხარ
კი ბატონო ხოდა მივიღეთ ეს შედეგი რაღაც ზანი
ამას პასუხობთ
თქვენ ამას ამბობენ პარტნიორებიც არ ვიცი მე ახლა დღეს განგებ იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ არსებითად ახლა კონსტიტუციონალიზმში ექსპერტიზაში ისე ვთქვათ ექსპერტიზის დატოლება საერთოდ ამ შემთხვევაში არს ამ საკითხის არცulis რადგან ნათელი არის დასავლელი პარტნიორების პოზიცია რაც არის და ეს მათი პოზიცია არ არის ეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი დიდი ხნის პოლიტიკური მოლაპარაკებების შედეგი იყო ეს ხომ არ იყო რომელიმე პარტიის ქცევი დან თუ არ ვიცი ნების გამოხატულება მხოლოდ ქვეყნის ინტერესზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ამიტომ მინდა გავცდე რაღაცნაირად ამას
შემიძლია გითხრათ რომ სამწუხაროდ დასავლელი პარტნიორები ახსენდებათ მაშინ როდესაც მათი განცხადება ემთხვევა ოპოზიციის ინტერესებს დასავლელი პარტნიორები მოწესება არის ხო 20-20
ისევ ოპონენტზე ვლაპარაკობთ მესმის
არა, ნახე. გავიგე, მაგრამ თქვენ მოყავთ დასავლელი პარტნიორების განცხადებები ისე თითქოს ჩვენ მეწინააღმდეგები. დასავლელი პარტნიორებს ერთი უნდა და ჩვენ მეორეს ვაკეთებთ. და მე გაგახსენებთ, რომ 20-20 არჩევნების შემდგომაც იყო მთელი ცივილიზებული სამყარო დაჟინებით რამდენიმე თვის განმავლობაში მოუწოდებდა პირდაპირ ეუბნებოდა ოპოზიციას შედით პარლამენტში და
ბატონო, ლაპარაკობდით ამაზეც.
ამის მერეც შეთანხმების წესრულებასთან დაკავშირებით აღარ დავუბრუნდები, მაგრამ ბევრი რამე მოუწოდა ჩემო პარტნიორებმა, რომ რადიკალური იქნებოდა.
ახლა ამ კონკრეტ მახსოვს ყველაფერი და ლაპარაკობდით.
სამწუხაროდ ის გამინდა ისიც, რომ დასავლელი პარტნიორების განცხადებები სამწუხაროდ ვერ ეხლა უკვე ვეღარ გამოდგა საფუძვლად, რომ რადიკალური ოპოზიცია შეეცვალა თავისი დისესმიდი და რაღაცა ნორმალური პოლიტიკურ ჩარჩოში ჩამძდარიყო. აი ეს არის მოცემა.
გავიგე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ კითხვებზე პასუხისთვის. გურამ მაჭარაშვილი, ქართული ოცნების ფრაქცია, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, პარლამენტის წევრი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და გავაგრძელებთ ეთერს სულ რამდენიმე წამში ლევან იოსელიანთა პარლამენტის ვიცესპიკერთან ერთად. ის გახლავთ ერთ-ერთი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი, რომელიც მართავს კონსულტაციებს თავის კოლეგებთან ერთად. ამ კონსულტაციებში როგორც ჩემთვის არის ცნობილი ინფორმაცია, რაც მაქვს, არ არის ჩართული ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაცია. ჩვენ გაცემის ბოლოს გავესაუბრებით ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს ასევე რომან გოცირიძეს, ასე რომ დაგველოდეთ.
მარტოკაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტან სამადოვრო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ჩვენი სტუმარია, სტუდიის სტუმარი, ამჯერად ლევან იოსელიანი, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი. დილა, მშვიდობისა და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მიკროფონი ჩაურთეთ სტუმარს, თუ შეიძლება. და გაცემის პირველ ნაწილში არ ვიცი, ალბათ არ ქონდათ საშუალება, მოდიოდით ამ დროს მოსმენის, გურა მაჭარაშვილი გვერდთვებოდა და ძირითადი ნაწილი მაინც საუბრის მიუხედავად თქვათ ჩემი შეკითხვებზე პასუხებში უდიდესი დრო დაუთმა მაინც პოლიტიკურ თავარ პოლიტიკურ ოპონენტზე, მოდით ასე ვთქვათ, მათი აღქმით ასე ხვდებით ნაციონალური მოძრაობის ქცევაზე, გეგმაზე თუ სურვილებზე საუბარს. თუ მისი აზრით რაც არის განზრახვები და ასე შემდეგ. მისი საუბრიდან გამოიკვეთა ის, რომ რეალურად შეიძლება ცვლილებების იმ სახით დატოვებამ, როგორცაც პირველი მოსმენით დაეჭირა მხარი და ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, აქ იგულისხმება ის, რომ საქართველოს იგულისხმება რა, ასე წერია, საქართველოს პარლამენტის მომდევნო ორი არჩევნების საფუძველზე მანდატები განაწილდება იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებმაც არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთან ნამდვილი ხმების 2% მაინც მიიღეს. მომდევნო ორი არჩევნები წერია ახლა და სავარაუდოდ და როგორც მართველი ძალის წარმომადგენლები ბრძანებენ, თუნია რომ 2024 წლამდე ასეთი ამათი პოზიცია არჩევნების ჩატარება არ იქნება უპრიანი, თუმცა ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკურ ძალაზე დამოკიდებული, მე ეს ვიცი. Თუმცა სურთ რომ აი ეს წესი თუ 2%-იანი ან დაწეული პროცენტი, როგორც ხვდები 2%-იანიც და როგორც ვიცით არ არის ასე მყარი პოზიცია უკვე მართველი ძალისა, უნდა ამოქმედდეს 2024 წლიდან. და რომ ეს ხელს შეუწყოს, თუ კი იმგვარად დარჩება, როგორც ახლა არის, კიდე უფრო მეტ რადიკალიზაციასო, რადიკალური ოპოზიციისო, რომ როგორადაც მოიხსენიებენ ნაციონალურ მოძრაობას. და გამოდის, რომ მართველი ძალის გადაწყვეტილება, პოზიცია, მიდგომა დიდწილად თუ მთლიანად არად ამ საკითხზე დამოკიდებული არის პოლიტიკური ოპონენტის ქცევასა თუ გეგმებზე. მე ვეცადე რომ გამომეყვანა ამ სივრციდან ბატონი გურამი, მაგრამ როგორც ხვდები, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ოცნებისთვის ეს საკითხი და ამ სივრცეში დარჩენა, როცა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვლაპარაკობ. ვიცი რომ დაიწყეთ კონსულტაციები პარლამენტში რიგმა დეპუტატებმა, ოპოზიციონერებმა. ქართული ოცნება არ არის ამ პროცესში, ხო?
და მოგესალმებით. ნინო, წეგან არ იყო ჩართული, მე მგონი.
ბოდიში, ხოდე გამიგზავნე.
ტრანსმენელს.
ბოდიში, მსმენელ მაყურებელს ვეტყვი, უფრო მაყურებლებს ნუიჭუბებთ ერთმანეთში, ერთი ნაც ჟურნალისტს მეძახის, მეორე იმას ლანძღავს და ამაზე დროს ნუ დახარჯავთ, კითხვები მოიწერეთ და მოსაზრებები გისმენთ, ბატონოლება.
ხო, მოკლედ საკონსტიტუციო ცვლილებები, ეს არის, მე ვფიქრობ, თავარი რის გამოც პოლიტიკურმა პარტიებმა თავის დროზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ შემოსულიყვნენ პარლამენტში, ერთი თავარი ასე ვთქვათ შეთანხმების ნაწილი. და მე ვფიქრობ, რომ ისედაც საომავლო არჩევნების კონტექსტში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენ შევქმნათ გარემო, სადაც ჩვენი მოქალაქეების ხმები არ დარჩება პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოს მიღმა და მათი ხმა იქნება ასახული. მოდით აი ერთი წუთით რომ წარმოვიდგინოთ 2020-ის არჩევნები, რომ ჩატარებული იყო 5%-იანი ბარიერით, ჩვენ მივიღებდით სიტუაციას, რომ ორი პარტია იქნებოდა პარლამენტს და უფრო აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის კი არ არის მარტო ორპარტიული პარლამენტი, 10%-ზე მეტი ამომრჩევლის ხმების იქნებოდა წარმომადგენლის გარეშე და ეს ხმები გადანაწილდებოდა ამ ორ პარტიას.
ზუსტად, ბატონო, ურამა, როცა დამივრუნამე, რომ აი 1%-იანით რომ ჩატარდა და ხო 14 პარტია წარმომადგენელი და ასე შემდეგ განაცოტაო და ზუსტად ეს ვუპასუხე, რომ პარტიების რაოდენობაში არ არის საქმე, მნიშვნელოვანია ამომრჩევლების რაწილის ინტერესები იქნება წარმომადგენელი პარლამენტში და თუ 5%-იანი გამოდის, რომ იმ პარტიების მხარდამჭერების ხმები, რომლებმაც ვერ მიიღეს 5%-ზე მეტი, 5%-იან მეტი, უბრალოდ იკარგება, მოდით ესე რა ვთქვათ, მარტივად. ადვილი გასაგები რომ
იყოს, ეს არის, ეს ყველაფერი წარმომადგენლობის ნაკლებობა პარლამენტში პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, იდეის და პოლიტიკური აზრის და შეხედულების იწვევს მერე პროცესების გადატანას ქუჩაში და რადიკალიზაციას უკვე ქუჩაში, რაც ამ ქვეყანაში და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ დაიძლია. ეგ არის მთავარი პრობლემა, მე რასაც ხედავ და რატომ არის სხვა ქვეყნებში გამოცდილება დაბალი ბარიერის, ასე ვთქვათ, მიჩნეული კარგად. რატომ გაამართლა, ვთქვათ, ევროპულ ქვეყნებში ბევრგან არის 5, მაგრამ არის 3. ნიდერლანდებში ვიცით არის ბუნებრივი ბარიერი. მე არ ვარ მომხრე ბუნებრივი ბარიერის, იმიტომ რომ ამას თავისი მეორე უარყოფით თვისება აქვს, ძალიან ფრაგმენტაციას იწვევს პოლიტიკური ველის და მე შეთანხმების მიღწევა რთულდება უკვე, ამიტომ სისტემა უნდა იყოს მეტნაკლებად მყარი იმისთვის, რომ პოლიტიკური შეთანხმება მიღწევადი იყოს. ამიტომ ამაზე თქვენთან მე გამოვაქვეყნა კიდევაც ერთი სტატია, სადაც საუბარი მქონდა სწორედ რომელი როგორი ბარიერი ამ არჩევნებისთვის იქნებოდა უკეთესი საქართველოსთვის და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის, რაც მიღებული გვაქვს 2%-იანი ბარიერი, თუმცა სამომავლოდ მე ვფიქრობ, რომ 3%-იანი ბარიერი იქნება ის ბარიერი, რომელიც ჩვენი ტიპის ქვეყანას უზრუნველყოფს.
რომელიც სამომავლოდ
2024-ის და მერე 2024-ში ვთვლი რომ 2%-იანი ბარიერი არის საჭირო და ნუ მერე შესაძლებელია ვილაპარაკოთ 3%-იან ბარიერს. ბარიერის არსი რაში მდგომარეობს, უბრალოდ მსმენელმა რომ იცოდეს, ბარიერი ეს არის საშუალება, საერთოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა და გერმანიამ გამოიყენა პირველად იმისთვის, რომ დაეზღვიათ თავი ფაშისტური პარტიის, ასე ვთქვათ, ნაცისტური პარტიის ისევ განახლებისგან და დაებლოკათ მოკლედ რადიკალური ჯგუფების მოხვედრა.
ანუ იქაც ეძღვნებოდა მეს მისახავ არ ვადარებ
არავინ
პარალელურად ჩასვლას, იქაც ეძღვნებოდა პოლიტიკურ ოპონენტს.
იცით რა არის, ნუ არის როდესაც ნაცისტურ პარტიაზე არის საუბარი, ეს იყო საფრთხე უკვე იმისთვის, რომ ისევ გერმანულ პოლიტიკაში არ დაბრუნებულიყო ასეთი რადიკალური ჯგუფი და აქედან წამოვიდა საერთოდ ბარიერი უკვე პოლიტიკურ სისტემაში, რაც ერთის მხრივ რადიკალური ჯგუფების, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტი იწვევს რადიკალური ჯგუფების შეზღუდვას პოლიტიკისგან, რაც თავის მხრივ არ არის, რა თქმა უნდა, ცუდი. მაგრამ მეორეს მხრივ ამან არ უნდა გამოიწვიოს საპირისპირო პროცესი, რომ იმდენად მაღალი იყოს ბარიერი. თვალსაჩინო თურქეთში მოხდა, ასე 30%-იანი ბარიერი იყო არჩევნების შედეგად, 48% იმდენმა პარტიამ ვერ გადალახა, რომ 48% ხმების დარჩა მიღმა საერთოდ ბარიერის და მაშინ ის წარმომადგენლობითი ორგანო უკვე ლეგიტიმაციას
კარგავს. ამაზე ვლაპარაკობთ სწორედ. თქვენ ლევან იოსელიანი მსმენელი თუ კი ახლა შემოგვერთით ვინმე, რადიო მსმენელს გულისხმობ, მაყურებლები კი ხედავთ, ჩვენი სტუმარი გადასემის ამ ნაწილში გახლავთ ლევან იოსელიანი, პარლამენტის ვიცესპიკერი. თქვენ გაქვთ პოზიცია გამოხატული ასეთი, რომ ხარს უჭერთ იმ ვერსიას, რომელსაც პირველი მოსმენი დაეჭირა მხარი, თუმცა უარზე არ ხართ, რომ 2%-იანი ბარიერი ამოქმედეს 2024 წლიდან და არ შეეხოს მანამდე სავარაუდოდ ან თეორიულად შესაძლო საპარლამენტო არჩევნებს, ლაპარაკია ვადამდელზე. ეს პოზიცია დავასრულებ და მიპასუხებ, ეს პოზიცია გაერთიანებთ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც ახლა კონსულტაციებს გადიხართ და რას ეხება ძირითადად ეს კონსულტაციები?
ეს ჩვენ უბრალოდ ახლა ეს კონსულტაციები არ შეიძლება ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი იყოს, უბრალოდ შევიკრიბეთ და გავცვალეთ აზრი იმასთან დაკავშირებით, ვინ როგორ ხედავს ამ პროცესს. თქვენიცით, რომ ძირითადი განსხვავება ჩვენს მოსაზრებებს შორის ეძღვნება ვადამდელ არჩევნებს, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია, რომ დღეს ვადამდელ არჩევნებზე საუბარი საერთოდ რამე კარგის მომტანი არის ოპოზიციისთვის, მას შემდეგ რაც ბოლო არჩევნებზე ის 43%-იანი ბარიერი დაძლია მართლმადიდებელ პარტიამ და ანუ ეს ნაწილიც მოხსნილი არის უკვე შესაბამისად, ამიტომ ვთვლი, რომ ვადამდელი არჩევნებზე საერთოდ საუბარი აზიანებს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ მივახციოთ შეთანხმებას, იმიტომ როგორც კი ვადამდელ არჩევნებზე იწყებს ოპოზიციის ნაწილი საუბარს, იქ მაშინვე მართველი პარტიისგან ვაწყდებით ძალიან ხის წინააღმდეგობას, რომ მათთვის ეს არის რაღაცნაირი წითელი ხაზი და მზად არიან საერთოდ უარი თქვან იმ პირველ მოსმენით მიღებულ ვერსიასაც. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ როგორ სიტუაციას? მივიღებთ თუ არაფერი არ შეიცვლება, მივიღებთ 5%-იან ბარიერს, სრულად პროპორციულს, მაგრამ ამავე დროს მინდა მსმენელმა იცოდეს, რომ რა წერია კონსტიტუციაში. კონსტიტუციაში წერია, რომ ნებისმიერი ვადამდელი არჩევნები, რომელიც არ უნდა ჩატარდეს 24 წლამდე და 24 წელს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება იკრძალება კონსტიტუციით, შეზღუდულია 24 წლის ვადით. ანუ დღესაც რო დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები, მაინც იმ პარლამენტს ვადა ექნება 2024 წლამდე. 2024 წელს კონსტიტუციაში გარდამავლებულებში გვიწერია, რომ უნდა ჩატარდეს არჩევნები. შესაბამისად, რაც უფრო გვიახლოვდება 2024 წელი, მით უფრო ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნა ჩემი აზრით ასმოკლებულია. პროცესორი ეხლაც ჩემიაც დასმოკლებულია უკვე, იმიტომ რომ ჯობია ჩვენ მთელი ენერგია, კონცენტრაცია მოვახდინოთ ამ რედაქციის მიღებაზე და შეთანხმებაზე, ვიდრე ისევ ვადამდელ არჩევნებზე საუბარს.
თუმცა ვადამდელი არჩევნების კიდევ ვიტყვი, ჩატარება არ ჩატარების, ან ამის საჭიროების დადგომის დადგომა არ არის დამოკიდებული არც რომელიმე პარტიის ნებაზე, არც რა ვიცი მე იმაზე, რომ მეორე პარტიას ეს არ სურს. მოკლედ, არ არის ეს პოლიტიკური პარტიის ნებაზე დამოკიდებული საკითხი, ხომ? ამას სხვადასხვა გარემოება შეიძლება განაპირობებდეს. თქვენს უკავშირებთ, ის შეგიძლიათ ასე პირდაპირ დააკავშიროთ ამ სახით ცვლილებების მიღება ნაციონალური მოძრაობისთვის გარკვეული იმპულსის მიმცემად? ასე აღიქვა.
არ ვიცი, მე ესე არ აღვიქვა, იმიტომ რომ მე მგონი ზოგადად ეხლა ბოლო არჩევნების შემდეგ, რაც ამ რეფერენდუმის წოდებული რეფერენდუმის საკითხი იდგა და ეს საკითხი ვერ იქნა დაძლეული ოპოზიციის შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ახლა ამაზე საუბარი უკვე ზედმეტი არის, მაგრამ ვიცით რა არის ვადამდელი არჩევნებზე საუბარს ვერავინ ვერავის ვერ აუკრძალავს, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიას შეუძლია დღის წესრიგში კონდეს ეს. მეორე არის მართველ პარტიას რამდენად მყარად აქვს გადაწყვეტილი ჩაატარებს თუ არა ვადამდელ არჩევნებს, ხო? ხო, თუ არ ატარებს, უნდა თქვას, რომ არ ვატარებდა, ნებისმიერი არცერთი ჩანაწერი ამ საფრთხეს არ უნდა უქმნიდეს, მე ასე მგონია. მით უმეტეს ახლა ის ჩანაწერი, რაც არსებობს. და უფრო მნიშვნელოვანი რა არის იცით, რომ ჩვენ პირველი მოსმენით უყარეთ ამას კეჭი, ანუ ჩვენ შევთანხმდით. ჩვენ მივახციეთ შეთანხმებას ამ ჩანაწერზე და ამ შეთანხმების მიღწევას წინ უძღოდა რაღაცა კონკრეტული დათმობები ორივე მხრიდან, მაგალითად ოპოზიციამ დათმო ის ნაწილი, სადაც საუბარი იყო прокуратураზე, прокуратурის прокуратурის არჩევის წესზე, გახსოვთ ეს ამბავი.
კი, აქ წელაპარაკეთ.
და შესაბამისად მოხდა შეთანხმება. ახლა ამ შეთანხმების კიდე რევიზია და კიდე გადახედვა არ მიმაჩნია, რომ სწორი არის, მაგრამ მეორეს მხრივ არც ის მიმაჩნია სწორედ ესეთი ხისტი პოზიცია, რომ თუ ერთი სიტყვა მან შეიცვლება ამ რედაქციაში, მაშინ ნაციონალური მოძრაობა უარს იტყვის საერთ კონსულტაციებზე.
ანუ თქვენ მზად ხართ ამ ეტაპზე კიდევ ერთი ასეთ
პოზიციაში? პრიორიტეტებად უნდა დავალაგოთ ჩემი აზრით, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არც თქვენ დამეთანხმები თუ არა, მაგრამ მე მგონი სამომავლო არჩევნებისთვის, უბრალოდ არა, თქვენი აზრით მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ჩემთვის, დაბალი ბარიერი უნდა იყოს პრიორიტეტი. იმისთვის, რომ ჩვენ შეუძლოთ პოლიტიკურ მრავალ პარტიული პარლამენტის მიღება და არ მივიღოთ ორპარტიული პარლამენტი, იმიტომ რომ ორპარტიული პარლამენტი ეს არის პოლარიზაციის წყარო, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. სრულად პროპორციული არჩევნები, ხო? დაბალი ბარიერი და სრულად პროპორციული. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი. აი ეს თუ მიღწევადია, მე ვფიქრობ, რომ სხვა ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, საკითხზე შეიძლება დავიწყოთ კონსულტაციები როგორც ოპოზიციის შიგნით, ისე მართულ პარტიასთან. თავარია დაბალი ბარიერი და სრულად პროპორციული ჩანაწერი იყოს შენარჩუნებული. Ну, პროპორციულობის ნაწილი ისედაც არსებობს. დაბალ ბარიერზე არის, მე ვფიქრობ, შეთანხმება მისაღწევი.
მე ბატონ გურამსაც ვკითხე, რომ თეორიულად მან დაადასტურა, რომ შესაძლებელია ამ ცვლილებების მიღება ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაციის გარეშე.
თეორიულად სრული მობილიზაციის პირობებში, ეხლა რაც ბატონმა ხაზარაძემ და ქართული ოცნების ერთ დეპუტატი გამოგვაკლა, ნინო ლაცაბიძე, ის მერი გახდა რუსთავის. ამ წუთში 113 დეპუტატი არის თუ არა გამჭირდება თქვა, მაგრამ აი ნინო ლაცაბიძის შემცვლელის ან ნებისმიერი სხვა არანაციონალის, ვინც თქვათ, არ დაუჭერს მხარს შემცვლელის შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება ნაციონალური მოძრაობის გარეშეც ამ ცვლილებების მიღება სრული მობილიზაციის პირობებში.
ადგილმონაცვლეობას იქ დრო სჭირდება, ვიცი, და მე მაინტერესებს ვადები. ვადები აი ამ პროცესისა, რა სითვალისწინებს კანონი, პროცედურა?
Ну, ესეთი კონკრეტული ვადები არის, ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს ცვლილებები, შეგვიძლია უკვე რომ დღეს თუ დავიწყოთ კონსულტაციებს გაზაფხულზე, მეორე მოსმენით შევძლოთ ამ ცვლილებების მიღება და ნუ მე მოსმენს შეგვიძლია უკვე შემოდგომაზე ეს ყველაფერი დავასრულოთ. ყოველ შემთხვევაში ამოწევის პარლამენტში ეს ცვლილებები რო გატარდეს, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენ გვაქვს დრო იმისთვის, რომ დაუთმოთ ამაზე საუბარს და ამაზე კონსულტაციებს. და ამიტომ არ მგონია ეხლა სწორი პოლიტიკური პარტიებისგან ისეთი რაღაც ხისტი განცხადებების გაკეთება, რომ ეს თუ არ იქნება, ჩვენ მაშინ გავალს პარლამენტიდან, ეს თუ არ იქნება, ხარს არ დაუჭერთ. რა არის ამოცანა, ეს უნდა იყოს თავარი, ხო? ახლა ნაციონალური მოძრაობისთვის და ქართული ოცნებისთვის არ გამორიცხავ, რომ იყოს ამოცანა, რომ მარტო ისინი დარჩნენ პოლიტიკურ ველზე და მათ, ასე ვთქვათ, გაინაწილონ სამომავლოდ 5%-იან ბარიერის პირობებში ყველაფერი, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენი პარტნიორების, საელჩოების, ყველა ჩვენი მეგობარი ქვეყნის რეკომენდაცია არის, ეუთოოდირის რეკომენდაცია არის, მათ შორის ვენეციის კომისიის, რომ მრავალპარტიული უნდა იყოს პოლიტიკური სისტემა და მრავალპარტიულობას ორი პარტია არ განაპირობებს, ხომ? უნდა იყოს მეტი.
Და რასაც შეგვახსენებენ, შეგახსენებენ პოლიტიკურ სპექტრს ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსებს პარტნიორები, ეს არის ის, რომ ეს იყო კარგი შემთხვევა, ასე ვთქვათ, შეთანხმების და კონსენსუსის და ამას უნდა სცეთ პატივიო. ეს არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კულტურისთვის, კულტურისთვის არა იმიტომ, რომ ლამაზებად გამოვიყურებოდეთ, არამედ ქვეყნის ინტერესებისთვის ეს მნიშვნელოვანია მართლაც. ამ ასეთი ტრადიციის, ასეთი რამის ტრადიციად ქცევა, მოდით ასე ვიტყოდი, ყველა საკითხში.
შეთანხმებით და იცით რა არის, მიუხედავად იმისა, რომ შარლ მიშელის შეთანხმებაზე ქართული ოცნება მოსული, მან დატოვა ეს შეთანხმება, ხო? ამ შეთანხმების მიღმა არსებობს შეთანხმება მათ და ჩვენ შორის, ოპოზიციას და მათ შორის, რაზეც შევთანხმდით, სულ არსად არაფერი არ ეწეროს, ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რაც უკვე მიღებული გვაქვს, ხო? პირველი მოსმენით. შეთანხმების
ეს ყველა შემთხვევაში დაირღვევა, როგორც
ხო, ამ ესეთში რევიზია შეთანხმების საბოლოო ჯამში არ აშენებს იმ სანდოობას, რაც პოლიტიკურ პარტიებს შორის უნდა არსებობდეს. სიტყვას უნდა კონდეს ფასი, სულ არ ეწეროს, პოლიტიკურ შეთანხმებას უნდა კონდეს ფასი და ყველამ თავისი შეთანხმების წილი უნდა დაიცვას. ეხლა, რა თქმა უნდა, არ დაილევა მიზეზი, გადააბრალო, რომ პირველმა ვინ დაარღვია და როგორ დაარღვია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, თუ რაღაცაზე მივახციეთ ჩვენ შეთანხმებას და ამის მტკიცებულება არის პირველი მოსმენით მიღებული უკვე ცვლილებები, ეს შეთანხმება უნდა შესრულდეს. თუ მაინც ეს ყველაფერი განწირული არის დასარღვევად, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავიწყოთ კონსულტაციები და გამოვნახოთ ის გამოსავალი, რომელიც ერთი მხრივ უზრუნველყოფს პლურალისტურ გარემოს და მეორე მყარ პოლიტიკურ სისტემას სამომავლო არჩევნებისთვის.
კონდეს თუ არა მცდელობა და დავასრულებ, თუ რამე მნიშვნელოვანი არ გამომრჩა ამ ეტაპისთვის თქვენთან, ანუ კონსულტაციების ძირითადი თემა რა არის, მე გამომრჩა თუ არ მეთხარეთ?
ხო, ანუ ჩვენ ძირითადად ვისაუბრეთ, ვის როგორი
განსხვავებებია თუ ერთიანობა?
არა, ძირითადად ჩვენ ამ ნაწილში ერთიანები ვართ,
პრიორიტეტი,
ხო, ანუ ამ ნაწილში ერთიანები ვართ. Ну, განსხვავებული აზრი გვაქვს ადამიანთა არჩევნთან დაკავშირებით, მათი ციან ჩემი დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ. Ну, იმედი ისინი დღის წესრიგში თვლიან, რომ ეს საკითხი მაინც მნიშვნელოვანია. ყოველ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ იმ დოკუმენტთან მიმართებაში, პირველი მოსმენით მიღებულ ცვლილებებთან მიმართებაში, ყოველას გვაქვს ძალიან მყარი პოზიცია, რომ ეს არის, რაც ჩვენ გვინდა, რომ მეორე მოსმენითაც მივიღოთ.
ქონდა თუ არა მცდელობა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტაციის ჩართვის და თუ არც
არა ისტრაის ეს ესეთი დაანონსებული ის არისო, რა ქვია, კონსულტაციები პარლამენტში იყოს ხდომა და მე გადავწყვეტეთ, რომ შევკრებილიყავით და ამ საკითხებზე გვემსჯელა. ახლა დეპუტაცია არ არის ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში და ამიტომ ფიზიკურად იმ მომენტში არ იყვნენ, თორე ალბათ რო ყოფილიყვნენ ისინი შემოგვიერთებოდნენ. არა, მაგათგანაც სპონტანურად მოხდა, არ იყო დაგეგმილი, თორე დაგეგმილი ყოფილიყო დაუკავშირდებოდით. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, აცი თუ ოპოზიციის შიგნით დაიწყება კონსულტაციები, რა თქმა უნდა, მათი მონაწილეობა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათი მონაწილეობა მათ შორის ხმის მიცემის პროცესში არის.
შეიძლება ჩავთვალოთ, მიპატიჟებათ თუ
სიამოვნებით, კი ბატონო, ნებისმიერ დროს მზად ვარ, მათი ციან ჩემი დამოკიდებულება, რომ ყოველთვის მზად ვარ მათთან სასაუბროთაც, განსახილველთაც ნებისმიერ საკითხს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ლევან იოსელიანი, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი, გახვდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვაგრძელებთ ეთერს სულ რამდენიმე წამში რომან გოცირიძესთან, საქართველოს პარლამენტის წევრთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. გახლავთ ის.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ახლა, როგორც უკვე მითხრეს, ხაზზე არის საქართველოს პარლამენტის წევრი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი რომან გოცირიძე. ბატონო რომან, დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის ეთერში. მოდი დავიწყე ბოლოდან, უბრალოდ წინა სტუმრის საუბრის ბოლოდან. არ ვიცი გესმოდა თუ არა ჩვენი საუბარი თქვენ. ვლაპარაკობდით კონსულტაციებზე, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციური პარტიების ნაწილს შორის და შეეხება ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების პერსპექტივას. მზად ხართ თუ არა ამ პროცესში ჩართვისთვის? გულისხმობ ამ შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიციის კონსულტაციების პროცესს.
არ ვიცი რა კონსულტაციებია, მე მოვყარი რომ რაღაც სპონტანურად შევიკრიბეთო იმის შემდეგ, სტომის შემდეგ. ჩვენი პოზიცია არის ნათელი, დოკუმენტს აღარ აგენჩიებ პირველი მოსმენით, ამიტომ ყველა მსგავსი კონსულტაცია ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ ვეთანხმებით ამ დოკუმენტის რევიზიას. ანუ ქართულ მოსდებამ შემოაგდო რაღაც იდეა, უკვე მორეგისტრიუკის ჩატარება უნდა ძინა ივანიშვილს, როგორც ყვარს მას ეს სიტყვები განსაკუთრებით კონსტიტუციასთან დაკავშირებით მოირგო ეს ტრიუკები. ერთხელ გვახსოვს, რომ ჩააგდო სრულიად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ძალიან დიდი ომი მოგვიწია. ომი კი ომია, იყო აბარა, იყო სამი კაცი დაიჭირეს გულავა, დამლისნისა რა ქვია ოქროაშვილი, გიორგი რუა, მერე ახალგაზრდა აქტივისტები და გვახსოვს საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის რა ამბები იყო ერთი წელი ვიდექით ქუჩაში და ახალგაზრდების მონდომება რო არა 130-ი წარგვექნებოდა და ბუნებრივი ამერიკის კონგრესის და ევროპის დეპუტატების ზემოქმედება და ფაქტობრივად გამოუტაცეს ჩვენ. როგორც კი ხელისუფლებას ამ პატარა შანსი მიეცემა, როგორც კი დაიხელთებს რაღაც რომ ოპოზიციური ზეწოლა ან საერთაშორისო ზეწოლა რაღაც მიზეზებით ოდნავ შერბილ და მომენტალურად იხევს უკან, იმიტომ რომ მათი სიტყვა საერთოდ ფასი არ აქვს, ამომრჩეველი მეაჩნია იმას რაკია ჩლუნგ მასად, რომელსაც შეპირდება ერთს და მე აკეთებს მეორეს, აგერ პრეზიდენტი აიყვანა გაეროს ტრიბუნაზე იმან და ივანიშვილმა და მთელ მსოფლიოს ასწნო, რომ საქართველო გადადისო სრულიად პროპორციულ სისტემაზე და ორდოს ჩააგდეს. ამიტომ ახლაც რაღაცა იხელთეს, ჩათვალეს, რომ 128 დეპუტატმა მისცა ხმა რამდენიმე თვის წინ ამ დოკუმენტს პირველი მოსვლით, რომლის მთავარი შინაარსი იყო ის, რომ ნებისმიერი არჩევნები რიგ გარეშე იქნება თუ ჩვეულებრივი არჩევნები უნდა ჩატარდეს სრულად პროპორციული სისტემით დაბალი ბარიერი, 2%-იანი ბარიერი და არჩევნები მიუხედავად იმისა, როდის არ უნდა დაინიშნოს იგი. აქ არის საუბარი, რომ აი გინდა თუ არა ხალხი იქნება რიგ გარეშე არჩევნები. ეხლა უნდათ ამის შეცვლა და უნდათ აი დისკუსიის წამოწება, რომ საბოლოო ჯამში ვერ გაბედავენ ამ დოკუმენტის ჩაგდებას, ძალიან დიდი იქნება საერთოდ.
ასე ფიქრობ?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს გაფრთხილება რაც იყო ევროკავშირიდან იყო განცხადება, რომ საქართველოსთვის მომავალ დახმარებები დამოკიდებული იქნება აი ამ დემოკრატიული რეფორმებზე და სამართლო სისტემის რეფორმაზე, არ იყო ეს ფუჭი გახსენება ამავეცერა და იგივე ამერიკის ელჩის და მოთმინების ფიალა ირსება რაღაც ეტაპზე იქნება მწვავა რეაქცია და ეს რეაქცია გამოჩნდება თუ კიდევ ერთხელ გაბედეს აი ამ შარმიშელის დოკუმენტის მთელი პროცესის ჩაგდება და აქაც ომი მოგვიწია. აქამდე რომ მივსულიყავით ნეკამელია ციხეში იჯდა და აქაც ქუჩის აქციები და მთელი ეს შარმიშელის ამბები და მთელი მეორე წელწადში მეორე ბატალიები გამოვიტანე და ამ პატარა იოტისოდენა დათმობით მისაღწევად. ახლა ამასაც კი ამის გაკეთებაც კი არ უნდა ხმა. ვერ გააკეთებენ, ოღონდ რაღაცა შეკრეჭენ, მაინც სათავისო თვირეში მაკულად გააკეთებენ, ორის ნაცვლად იტყვიან, მოდი 3% იყოს, რაღაც მაგალითებს მოიყვანენ ევროპაში, აზია, ამერიკაში, სია, ხო და იტყვიანო რიგ არის შეარჩენები და მოიყოთ აქედან. ანუ იმას მივიღებს რაც არის.
ამას არ მალავენ ბატონო რომან. საუბარში გამოიკვეთა, ხო, ანუ დასავლელი პარტნიორების პოზიციები, ჩვენ ვიცით, რომ ელჩები თავიანთ, ესე ვთქვათ, სუბიექტურ პოზიციებს თუ ემოციებს არეყნობიან, როცა განცხადებებს აკეთებენ. ანუ დასავლელი პარტნიორების პოზიციები არის მკაფიო, ევროკავშირისაც და შეერთებული შტატებისაც. ისინი მხარს უჭერენ იმას, რომ პირველი მოსმენით მხარდაჭერილი ვერსია იყოს დამტკიცებული, მაგრამ ამას ახლა პირდაპირ ცხადია, ვერავინ ვერავის უბრძანებს და შეუკვეთავს, უბრალოდ ხას უსვამენ იმას, რომ მნიშვნელოვანია აი იმ შეთანხმების იმპულსის შენარჩუნება და ბოლომდე მიყვანა ამ ამბის. ჩვენ ეს დისკუსია მოვისმინეთ, ასე ვთქვათ, დისტანციური მაგალითად მართველი ძალის თავმჯდომარესა და შეერთებული შტატების ელჩს შორის და აქ სულაც არ არის არსებითი ვინ უფრო მაგარი მცოდნეა კონსტიტუციის, აქ პრინციპებზე არის ლაპარაკი და სწორედ ამას შეახსენებენ ქართულ პოლიტიკოსებს დასავლელი პარტნიორები. მეორე საკითხი რომ გითხარით, არ მალავენ თქო ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ჩაგვერთო ქართული ოცნების დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი, რომელმაც ილაპარაკა ბევრი თქვენს პარტიაზე. დიდი დრო ამას დაუთმა, ჩემი შეკითხვები ამას არ ეხებოდა დიდწილად, ცხადია, ეხებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მაგრამ სწორედაც უკავშირებს ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ გეგმებსა თუ სავარაუდო განზრახვებს და ასე შემდეგ. ამ ცვლილების ბედს ასე გამოიკვეთა და მან, როგორც აღნიშნა, ეს ცვლილებები თუ კი იმსახით დარჩა, როგორც არის, ანუ თუ კი ამან მოიცვა თეორიულად შესაძლებელი ვადამდელი არჩევნების, ეს შეიძლება იყოს უფრო იმპულსის მიმცემიო, როგორც გიწოდებენ ნაციონალურ მოძრაობას ქართულ ოცნებაში რადიკალური ოპოზიციისთვის და ნაციონალური მოძრაობისთვისო იმპულსის მიმცემი, რომ უფრო რადიკალური გახდესო. და ალბათ, არ ვიცი რა, გულისხმობდა კიდე უფრო ზუსტად, რომ უფრო მეტად მოიწადინებს ვადამდელ არჩევნებსო. ანუ ეს იყო არსი პოზიცია მისი. რას უპასუხებდით ამას და რატომ თვლით, რომ მნიშვნელოვანია დარჩეს სწორედ ისეთი რედაქციით, როგორც არის მხარდაჭერილი, როგორც აღნიშნეთ სამი თვის წინ 126-მა დეპუტატმა დაუჭირა მაშინ მხარი 7 სექტემბერს ამ ცვლილებებს პირველი მოსმენით?
მე ეს არის სერიოზული არგუმენტი, ეს არის პირველად არმიასთვის, ეს არის სამართლებრივი, ეს არ არის სამართლებრივი არგუმენტი, ეს არის პოლიტიკური არგუმენტი. ამიტომ მათ უნდა მიაჩნიათ, რომ ნებისმიერი ცვლილებები უნდა იყოს მიღებული ისე, რომ ოპოზიციის პოლიტიკური აქტივობა იყოს შეჩერებული და მათი მიზანი არის ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, გააქტიურებისათვის ხელის შეშლა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. თუ რიგარაში არჩენები თურმე ჩაიწერება, ამ შემთხვევაში რიგარაში არჩენებს მოითხოვენ, რა რომ არ ჩაიწეროს, მაინც არ მოითხოვთ თუ რა ლოგიკაა. მათ უნდა დაიყვანონ ეს ძალიან მარტივ, ასე ვთქვათ, მოდელამდე. 2024 წლის არჩევნები დაბრდება სრულად პროპორციული სისტემით, 5%-იანი ბარიერით, ახლა ისინი დაიწყებენ ვაჭრობას, მოდი იყოს 2024 4%-იანი, მე გადმოვიდებენ 3%-იანს და აი ასე დაიწყებენ ამით, ასე ვთქვათ,
სპეკულირება. აი ასე რომ მოხდეს, დიახბძანეთ დასრულეთ.
ხო, თან თავარი მათი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის პატარა პარტიების განადგურება. იმიტომ რომ ვესაც ამბობენ აი ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულოს ნებას ორივეს აწყობს რომ იყოს 5%-იანი ბარიერი, რა გვაწყობს? გვაწყობს რომ ქართულმა ოცნება მიიღოს დღევანდელი რეალობიდან გამოვიდეთ და ჩვენ არავითარ ილუზიებით არ ვიკვებები, აი ვიკვებებით რომ მარტო ნაციონალურ მოძრაობას ეს შეუძლია უმრავლესობის აღება 40%-იანი დავშათ, თეორიულად 40%-ია იყო ქართულმა ოცნებამ, 39-ია ნაციონალურ მოძრაობამ დანარჩენი დარჩა ბარიერს მიიღო და გავნაწილებელი ხმები წაიღო ქართულმა ოცნებამ და ჩვენ ბედნიერი ვიქნებით, ესე იგი ერთადერთი ოპოზიციური პარტიის სტატუსი პარლამენტში. არა სერიოზულია
ხო? თვითონაც ასეთი
ჩვენი საშიშო სწორ მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, პატარა პარტიების შემოსვლა პარლამენტში, ვინაიდან მხოლოდ კოალიციური გაერთიანებით შეიძლება ქართული ოცნების დამარცხება და კოალიციას ვხედავ ჩვენ სწორედ იმ პარტიებში, რომლებიც 100%-იანი ალბათობით 5%-იანი ბარიერით დარჩებიან გარეთ.
ორი შეკითხვა მაქვს და დრო ამოგვეწურა, გადავაცილეთ, ძალიან მოკლე პასუხები მინდა. თუ გაქვთ ბატონო, რომ ან მზად, ასე ვთქვათ, ეს პოზიცია ნაციონალურ მოძრაობაში. ერთი, თუ კი დარჩა ისე, როგორც ახლა არის კონსტიტუციაში, 2024 წლიდან სრულად პროპორციული 5%-იანი ბარიერით. ერთი ვარიანტი, ეს თუ დარჩა, ამის საფრთხე თუ დადგა, რომ უფრო სწორად ეს რჩება და ამასა და 2024-დან 2%-იანი ბარიერის ვერსიას შორის, რომ იყოს საჭიროება თქვენი დეპუტაციის მხარდაჭერის, რომ აი 2024-დან იყოს 2%-იანი. წახვალთ თუ არა ამაზე?
ა ჩვენ ამაზე არ გიმჯელია, თუ კი ამ პუნქტს დავამჯერობა, ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე უკან დავეხიეთ და ამათ მეეცემათ მეტი სტიმული, რომ ფაქტობრივად
5%-იანს რომ 2%-იანი ჯობს აქედან ამოვედი და ამიტომ ხო.
ამიტომ ამაზე ბუნებრივია პროცესია და ვიმჯელებთ, ჩვენს გარეშე საკონსტიტუციოები არ მოხდება, უკვე დეპუტატები
თეორიულად უშვებენ და ამიტომ მკითხეთ, დიახ.
ხო, ამიტომ ჩვენს გარეშე საკონსტიტუციოები არ მოხდება, ჩვენი ხმები ჭირდება დაუცებას, თუმცა ახლა როცა ორმა დეპუტატმა დატოვა, ჩვენ აუცილებლად დავჭერთ მხარს მეორე მოსმენითად და მესამე მოსმენითად იმ ვარიანტს, რომელიც ახლა არის მიღებული. ხოლო შემდგომ რა მოხდება ამას გაჩვენებს დრო, მაგრამ მე მაგ ძალიან დიდი იმედი რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები, ასევე ჩვენი აქტიურობა, ჩვენ გეუბნებია რა გინდათ ქუჩაში, ქუჩაში ვარ ყოფილიყავით ამ ცვლილებას მიიღებდნენ, ეს პროცესები რომ ყოფილიყო საკმარისია, ოდნავ მოდუნდეს საგარეო ზეწოლა თუ ჩვენი შიდა პოლიტიკური აქტივობა, მათ შორის ქუჩის აქტივობა და მომენტალურად უკვე იწყებენ და თავიანთი სიტყვის ასე ვთქვათ გატეხვას. ამიტომ არ მოვასვენებთ, ყველა მიმართულებით იქნება.
მეორე შეკითხვა ასეთია, თუ კი არ შევიდა ცვლილებები, და დარჩა როგორც არის. ესეც შესაძლებელია თეორიულად კი არა და ამ ვითარებაში ხო საკმაოდ გაურკვეველია პერსპექტივა. მაინც 5% კი რაც არის, ანუ საერთოდ რომ გაჩერდეს ეს პროცესი, მოდით ასე ავიღოთ. კონსტიტუციაში რაც გვიწერია დღეს 5% 2024-დან სრულად პროპორციული. მაინც მოითხოვთ თუ არა და გააგრძელებთ უпростоრად ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნას და ამისთვის აქტივობას.
ვადამდელი არჩევნები არის განმოხდეს ფორმად პოლიტიკური კრიზისების. სხვა რამე. კრიზისების შუდობიანი დაძლევის გზა დემოკრატიებს არ გამოუგონებიათ ასე ვთქვათ. დღეს არის ძალიან ძიმე ვითარებაში ქვეყანა. მარტო საქართველოში 12400 ადამიანი მარტო პანდემიამ მოკლა და 190000 ჰოსპიტალიზაცია.
გასაგები, ანუ დღის წესრიგში დარჩება.
ეს ნომერა გატაკდება ქვეყანა, აი 360 მილიონი ამ ბიუჯეტს დაუმატებს და სამკურნალოდ ეს 360 მილიონი ბავშვებს შეიძლება მოხმარებოდა და პენსიონერებს და ჩვენს მოქალაქეებს, ნაცვლად იმისა რომ ეს სიკვდილის ბიუჯეტი იყო, რაც გაზარდეს ახლა რომ ამაყობენ. ვინაიდან ვერაფერი ვერ მართეს სწორად და ამ ხელშეკრულების წლებში ვერც ეკონომიკა გამოცოცხლდება და ვერც სიცოცხლეს გადავარჩენ და ვერც წინსვლა და პერსპექტივა გვექნება. ამიტომ რეალში არჩევნების მოთხოვნა ყოველთვის იქნება დღეს ეს მითუმეტეს სააკაშვილის განთავისუფლების საკითხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხია დღეს ასევე. ამიტომ მხოლოდ მარტო კონსტიტუციამდე არ დაიყვანება პროცესი პოლიტიკური.
მესმის. დიდი მადლობა ბატონო რომან მონაწილეობისთვის. გადავაცილეთ დროს და უკვე მეჩუბებიან და ასრულეო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის. რომან გოცირიძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მესამე სტუმარი დღეს და დიდი მადლობა თქვენ მსმენელებსა და მაყურებლებს. ხედავ თქვენს კომენტარებს, ვეღარ ვასწრებ წაკითხვას დიდი ბოდიში. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, მანამდე კი გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE და მოგზავნეთ სოციალურ ქსელებში. დროებით.
I've got nothing.